та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Саяхан гарсан судалгаагаар Австрали улс хөхний хорт хавдраар өвчлөгсдийн тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг болохыг тогтоожээ. Кейт Брауни хөхний хорт хавдраа санамсаггүй байдлаар олж мэдсэн байна. Тэр бусад хүмүүс ижил зүйл тохиолдохоос сэргийлэхийн тулд илүү олон эмэгтэйчүүдэд эрт илрүүлэг хийхийг уриалж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Кейт Браун хөхний хорт хавдартай гэдгээ санаандгүй байдлаар мэджээ.
I feel really fortunate because my breast cancer was
Би өөрийгөө үнэхээр адтай гэж боддөг юм аа. Миний хөхний хорт хавдар өөр нэг шинжилгээ өгч байхдаа санамсгүй байдлаар илэрсэн юм. Өөрөөр хэлбэл энэ нь тохиолдлоор илэрсэн хэрэг. Би онцлогдох үедээ 50 нас хүрээгүй байсан. Гэр бүлийн өвчний түүхгүй ямар ч шинж тэмдэггүй байсан юм. Гэхдээ энийг олж илрүүлсэн нь адтай хэрэг. Яагаад гэвэл би 3-р шатанд орчихсон байсан. Мис засал туяа амжилгээ хийлгэх шаардлагатай
байсан.
40 орчим насанда онцлогдсон тэрээр 2 жилийн өмнө гэр бүлийн эмчтэйгээ хөхний хавдрын шинжилгээ хийлгэх талаар ярилцаж байснаа санаж байна. Тухайн үед түүнийг шинжилгээнд хамрагдах шаардлагатай хүн гэж тооцоогүй. Энэ нь түүнд хэрвээ гэсэн бодлыг үлдээжээ.
The what ifs are huge and probably for me the what if
хэрвээ энэ асуулт надад маш том санагддаг. Хэрвээ үүний санамсаргүй байдлаар илрүүлээгүй байсан бол юу болох байсан бэ? Надад цээжин хэсгээрээ шинжилгээ өгөх боломж бараг байгаагүй. Гэтэл ингэж илэрсэн нь үнэхээр тохиолдлоор байсан юм. Хүмүүс хөхөө шалгах бөөн зүйл байгаа эсхийг тэмтэрч мэдэр гэж хэлхийг сонсоход амархан л байдаг. Гэхдээ намайг онцлох үед хавдар маань 4.5 см хэмжээтэй болчихсон байсан. Гэтэл би манай эмч бас үүнийг тэмтрээд мэддэхгүй байсан
юм.
Сиднейн их сургуулийн Квинслендийн их сургууль болон Канадын Альберт Хагийн эрүүл мэндийн албанаас хийсэн шинэ судалгаагаар дэлхийн даяар 20 эмэгтэй дутмын нэг нь хөхний хорт хавдраар онцлогддог болохыг тогтоосон байна. Түүнчлэн 70 эмэгтэй дутмын нэг нь энэ өвчнөөс болж нас барах эрсдэлтэй гэж тооцолжээ. 185 орноос бүрдсэн датад үндэслэн Австрали хөхний хорт хавдрын онц тогтоосон хамгийн өндөр түвшний улсуудын нэг болгон тогтогдсон юм. Судалгааны хамтарсан зохиогч Сидней их сургуулийн нийтийн эрүүл мэндийн профессор Нихмат Хусайми үүнд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлж байгааг онцоллоо. Австралийн хувьд энэ нь хүн амын бүтцэдтэй холбоотой. Манай хүн ам насжиж байна. Нас нэмэх нь хөхний хорт хавдрын хамгийн том эрсдэлт хүчин зүйлүүдийн нэг юм. Хөхний хорт хавдрын хамгийн их тохиолддог насны бүлэг бол 50 болон түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд. Энэ нь өөрөө манай улсын өвчллийн түвшин өндөр байх нэг шалтгаан болдог. Гэхдээ өндөр өвчллийн бас нэг шалтгаан бол би хүн амын эрсдлийн платформ гэж нэрлэгддэг зүйл юм гэдгийг
хэлмээрээ.
Түүний хэлж байгаа эрсдэл гэдэг нь чинэлэг орны орчин үеийн амьдралын хэм маягтай холбоотой. Архны хэрэглээ болон хөдөлгөөн бага байх нь багтаж байгаа юм. Гэхдээ тэр хэт их санаа зовох шаардлагагүй гэдгийг онцолж байна.
Mortality from breast cancer.
Австрали хөхний хорт хавдраас үүдэлтэй нас баралтыг бууруулсан. Энэ нааштай үр дүнг эргээр харах хэрэгтэй. Нас баралтын түвшин буурсан нь сүүлийн хэдэн 10 жилд тэр дундаа сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Австралид ажиглагдсан нэг эерэг Австралид хэрэгжүүлдэг хөхний хавдрын онцлогооны хөтөлбөрүүд нь дээрх тоон үзүүлэлтийг нэмэгдүүлж болзошгүй юм аа хэмээн өмнөд Австралийн их сургуулийн биостатистик эпидемиологийн тэнхмийн тэргүүн профессор Адриан Экстермен үзэж байна. Бид дэлхийн хамгийн сайн хөхний хавдрын шинжилгээний хөтөлбөрүүдийг нэгийг хэрэгжүүлдэг юм аа. Эдгээр хөтөлбөр хөхний хорт хавдрыг илрүүлдэг төдийгүй зөвхөн аюултай хорт хавдруудыгч биш, жижиг хавдруудыгч илрүүлдэг. Эдгээр нь хизээж хорт хавдар болж хөгжихгүйч хавдар байдаг. Тиймээс энэ шалтгааны улмаас манай улсын хөхний хавдрын өвчлөлийн түвшин дэлхийд хамгийн өндөрт тооцогддог байх. Гэхдээ үүний зэрэгцээ энэ шинжилгээний хөтөлбөрийг ачаар бид дэлхийд хамгийн өндөр амьд үлдэх түвшний нэгтч бас ордог. Энэ нь хоёр
талтай зүйл.
Төнчлэн профессор Эстерман онцлогооны түвшин өндөр байх нь нас баралтыг бууруулахад тусалдаг хэмээн онцоллоо.
The earlier you can detect a cancer,
Орд авдраг аль болох дэлрүүлэх тусам эмчилгээний үр дүн сайн байдгаа. Учир нь маш жижиг үед дэлрүүлсэн хавдрыг мэс заслаар хэлбэрхэн авах боломжтой. Ингэснээр эмэгтэй хүн дахин эрсдэлд ордоггүй. Энэ нь хамгийн тохиромжтой үе юм. Харин хавдар томорч улмаар бусад эрхнүүд рүү тархаж эхлэнц нас баралтын төвшин
эрсдэлд.
Хэдийгээр статистик үзүүлэлтээр Австрали хөхний хорт авдрын илрүүлгээрээ тэргүүлж байгааг харуулсан ч Кейт Браун системийн зарим дутагдaltaй талаараа санаа зовсоор байна. Тэр санаандгүй байдлаар хавдартай гэдгээ олж мэдсэний зэрэгцээ түүний нэг найз нь маммограм буюу рентген шинжилгээ хийлгэсэн ч хавдрыг нь илрүүлж чадаагүй тохиолдлыг дурдлаа. Өөр нэг найз нь хөхөн дээр нь гарсан хачирхалтай арьсны өөрчлөлттэй байсан ч эмч түүнийг шинжилгээнд хамруулаагүй буцаасан байна. Гэвч хожим нь тэрхүү өөрчлөлт хорт хавдар болох нь тогтоогдсон байна.
Now that's just in my own circle. So I do think
эдгээр тохиолдлууд зөвхөн миний хүрээлэл дотор л болсон явдал. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид илүү тодорхой байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Эмэгтэйчүүд шинжилгээ хийхэд ямар ч хор нөлөө байхгүй. Тэднийг шинжилгээ өхийг урайлахад ч бас адил. Бас бөөн юм байгаа эсэхийг шалах хэрэгтэй гэдэг зөвлөгөө надад маш чухал санагддаг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн хөхний хорт хавдрын шинж тэмдэг байдаггүй. Breast Discrean Австралийн хөтөлбөр нь шинжилгээний үеэр хөхний нэгтрэлийг тогтмол хянаж бүртгэдэггүй. Харин энэ нь Кейт Брауны хувьд санаа зовоосон асуудал болоод байна.
So women with very dense breasts, for example,
жишээлбэл хөхний нэгтрэл өндөртэй эмэгтэйчүүдийн хувьд хавдар нь маммограммаар илэрдэггүй тохиолдол байдаг. Тэдэнд нэмэлтээр ультрасаунд буюу хит авайн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Одоо 40-с дээш насны эмэгтэйчүүдэд эдгээр шинжилгээнүүдийг өгөх боломжтой. Гэвч хэрэв гэр бүлийн өвчний түүхгүй бол зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэхгүй байгаа юм шиг санагддаг. Энэ тал дээр ихээхэн төөрөгдөл байна гэж би бодож
байна.
Австралийн хөхний хорт хавдрын шинжилгээний албан ёсны удирдамжид 50-74 насны эмэгтэйчүүд 2 жил тутамд нэг удаа шинжилгээ хийлгэхийг зөвлөдөг. Харин 40-49 болон 74-с дээш насны эмэгтэйчүүдэд үнгүй маммограм шинжилгээ хийлгэх боломжтой боловч тэдэнд албан ёсоор урилга илгээдэггүй юм байна. Доктор Хусэми эдгээр насны заагийг шинээр хинж үзэж байгаагаа тайлбарллаа.
Before age 40, breast cancer is actually not so common.
40-с өмнөх насанд хорт хавдар тийм ч түгээмэл биш. Харин генетикийн хувьд өндөр эрсдэлтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд илүү анхаарах шаардлагатай. Эрсдлээ санаа зовж байгаа эмэгтэйчүүд ялангуяа гэр бүлийн түүхээсээ үүдэлтэй генетикийн эрсдэлтэй байгаа бол өөрийн эмчтэйгээ зөвлөлдөж эрсдлийн үнэлгээ хийлгэхийн тулд генетикийн эмнэлэгт хандах хэрэгтэй. Хөхний хорт хавдраас эдгрээд 5 жил болж байгаа Кейт Браун хавдрын эмчилгээ дууссаны дараа өвчтнүүдэд илүү цогц дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай болдог хэмээн үзэж байна. Тэр өөрөө Compire Club-ийн судалгаа медиа хилцсийн даргын хувьд 400 эмэгтэйг оролцуулсан судалгаа явуулжээ. Хөхний хорт хавдрын эмчилгээний дараах нөлөөллийг тэр судлаж харсан байна.
It's very business-like. You move from place to place.
Энэ бизнес эрхлэж байгаатай адил санагдсан. Та асуудал бүрийг шийдвэрлэх гэж нэг газраас нөгөөд явсаар байна. Гэхдээ энэ үйл явц илүү цогц агуулгатай байсан бол эмэгтэйчүүд ингэж төвдөхгүй байсан байхаа гэж боддог. Бидний сонсож байгаа зүйлч бас эмчилгээний явцад би ч бас ингэж л мэдэрч байсан. Бүх зүйл харьцангуй логиктай байсан. Энэ бүхэн хөгжилтэй байгаагүй гэхдээ ойлгомжтой байсан. За эмчилгээний дараах үе бол та үнэхээр ганцаараа үлдсэн мэдрэмж төрүүлдэг.
But it was the aftermath where you really feel like you're quite left on your own.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.